پہچان پھوکی میں بات رہا پہچان پھوکی میں بات رہا او تیرا ویر سجا چھٹیاں مت دے بعد ردے ہوئے ہتھارا تھائن مولا سجاد قافلہ مدینے گھن آئے جدا سورا کو پتہ لگے جو ساڈے سجن آ گئے عورتاں دا ٹولا بنا کے میری سین بھرا تو پردہ کر کے ٹرن لگی ہے یا مولا باقی دی نگاہ پئی مولا باکرا دے بابا او دیکھ میری پھپھی پئی ویندی اے بابا میں کو اجازت دے میں پھپھی کو گھلاواں مولا سجاد دیکھ کے آدے باکر بچنا جے سنیانی تو بے شک گھلنا جڑا مولا سجاد نے اجازت دتی اے مولا باکر ٹردا پیا دے پھپھی دے دامن چ ہاتھ پائس میری سیندی آواز بھائیاں دی اے کون اے تے کو پتہ نہیں میں حسین بادشاہ دی دیاں یا میرے مولا باقر دی آواز بھائیاں دی اے میں باقر پتار سجاد دا او سا کو شام دی قید مکا گئی پا ہتھ وچ رسیاں واجر دا ساڈے نال بازار چ وا گئی مولا باقر دی آواز پیاں دی اے چادر غیرت دی ملکہ دی او میرے پیو کو خون جگر کو جگر کو کھا گئی رسیا باقر وچھڑی کو جد حال جو شام دے قیدیاں دا
رسیا باقر وچھڑی
کو جد حال جو شام دے قیدیاں دا سنمائی ہوئی بین سکینہ دا سورا دے
پہچان پھوکی میں بات رہا پہچان پھوکی میں بات رہا او تیرا ویر سجا دے
کل اجار دی رہی پر دیس درچ میں ڈچا چاہا بھی کل گیا
پہچان
پھوکی میں بات رہا پہچان پھوکی میں بات رہا او تیرا ویر سجا دے پہچان وچ رسن تیری دے سچتری شا میری سائنا دی جے توں باکر ہے تا میں کو دسا میرا اکبر کن گی ہے جدا اکبر دا نام آیا مولا باکر دا لتھا اوکھا تھی گے تیرا سونا ویر جوان او کو لگا ہے نیرا او جگار دے وچ او دے رل گئے سہرے گانے او لٹ پے گئی شان دل وچ ہے ارمان کہدا جلتیا ہے کبرا دا کہ شادی دا سا شہدا دے
پہچان پتی میں باک رہا پہچان پتی میں باک رہا او تیرا دیر سجا دے
مرید دکھی کو باکر نید تحال اکبر دی شادی دے ہونے بھی رہا